Qadimgi vaqtlarda tabiblar bemorni ko'zdan kechirayotganda tilini ko'rsatishni so'ragan va bu an'ana hozirgi kunda ham odatiy hol hisoblanadi. Agarda tilni oq rangdagi shilimshiq parda qoplagan, bundan tashqari yara va pufakchalar ham paydo bo'lsa, bu holat enteritdan darak beradi. Tilning orqa qismida oqimtir qarash bo'lsa, ichaklarda yallig'lanish jarayoni boshlanganligini yoki kalitni anglab olish mumkin. Tilning oldingi qismidagi qarash gastrit belgisi. O'rta qismidagi gastrit oshqozon va 12 barmoq ichakda yara borligini bildiradi. Agarda tilning o'rtasi qarash bilan qoplansa, lekin til uchi va chetlari och qizil rangda bo'lsa, oshqozonda kislota ishlab chiqaruvchi funksiya buzilgan yoki organizmda tuz miqdori buzilishi sodir bo'lgan. Tilning hamma yerini qarash bog'lasa, yoriqlar, shuningdek til uchida qizil dog' paydo bo'lsa, ich qotishi va ichak sanchig'idan dalolatdir.
Terlama va ich burug'da tilni havorang qarash qoplab oladi. O't pufagi, jigar va taloqda muammo tug'ilsa, tilning o'ng qismi qizargan ko'rinishda bo'ladi. Tilning shishi B guruh vitaminlariga mujassam etgan oziq-ovqatlarni ko'proq iste'mol qilish kerakligini anglatadi. Shuningdek, bu ko'rinish qattiq charchash va nervlarning yallig'lanishida ham uchraydi. Tilning sarg'ayishi, og'iz burchaklarida yig'ilmalarni hosil bo'lishi jigar kasalligi borligini bildiradi. Tilning achishi, pushti rang va silliqligi temir moddasi yetishmasligi oqibatida kelib chiqqan kamqonlikdan so'zlaydi. Tilning orqa tomoni ko'k yoki jigarrang tus olgan bo'lsa, kislorod yetishmovchiligi kelib chiqqan. Bu holat o'pka va yurak uchun juda xavfli hisoblanadi. Tilning orqa qismi oqarib qolgan bo'lsa, qonda eritrotsitlar kamayib ketgan. Qizilcha kasalligi vaqtida til butunlay qizil va oq dog'lar bilan qoplanadi.
Ko'pchilik kishilar tishlari oppoq bo'lishini orzu qiladi. Lekin ular tish rangi sog'lig'ining qay darajadaligini haqida darak berishidan bexabar. Qordek oppoq tishlar organizmda ftor moddasining yetishmasligidan darak berishi mumkin. Biroz sarg'aygan tishlar, aksincha, uning egasi yetarli miqdorda ftor qabul qilayotganini anglatadi. Sut rangidagi oq tishlar qalqonsimon bezning gipofunksiyasi belgisi. Tishlardagi kulrang tus ovqatda yashil sabzavotlarning yetishmasligidan darak beradi. Shuningdek, bu tusdagi tishlar jigar, o't pufagi, taloq hamda oshqozon osti bezi kasalliklarida uchraydi.
Ba'zan mevalar yangi chiqarilgan meva sharbatlarini me'yordan ortiq iste'mol qilish natijasida tishlarimiz to'q qizil tusga kiradi. Og'zimizda doimiy ravishda istiqomat qiladigan va bizni bezovta qilmaydigan zamburug'larning bolalashi natijasida tishlarimiz rangini o'zgartirib, to'q yashil qarashni hosil qiladi. 6 oylik go'daklarning yorib chiqqan ilk sut tishlari qoramtir yoki jigarrang tusda bo'lsa, demak, ona homiladorlik vaqtida tetratsiklin guruhiga mansub antibiotiklar bilan davolangan. Aytgancha, yoshi katta kishilarda ham xuddi shunday antibiotiklar bilan davolanish oqibatida tishlar qorayishi mumkin. Har doim tishlarning tozalashni unutib qo'yaversangiz, u holda vaqt o'tgani sayin ular to'q jigarrang tus olishi muqarrar. Shu bilan birga tish toshlarining ham paydo bo'lishi hech gap emas.